Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Dnešní rozhovor bude o velmi důležitém tématu, které bohužel stále spousta firem podceňuje. Tím tématem je zákaznická péče a vůbec servis, jaký zákazníci od firem očekávají. Povídat si budeme o tom, jak to celé mění umělá inteligence a jak do toho stále víc promlouvá. Mým hostem je Jiří Havlíček z All-in-One aplikace pro zákaznickou péči Daktela. Jiří, dobrý den, vítám vás, poprvé natáčím s Daktelou, tak vás ještě jednou vítám, dobrý den.
Dobrý den, těší mě.
Moje zkušenost je taková, že snad každá firma, který se zeptám, tak chce mít co nejlepší zákaznický servis, co nejlepší zákaznickou péči, chce pro zákazníky dělat co nejlepší zážitky, aby s nima byli co nejvíc spokojení a tak dále. A když se jí zeptám, OK, to je dobře, že to chcete, ale kolik do toho investujete peněz, co pro to děláte, tak se dost často dozvídám, že nad tím takhle nepřemýšlí, že do toho peníze vlastně nedávají, nebo že jich do toho dávají poměrně málo, takže to potom končí tím, že na recepci v hotelu na vás čeká někdo, kdo je nepříjemný, nemá rád lidi, se zákazníkama nerad mluví, nebo v restauraci vás obsluhuje číšník, který taky nemá rád lidi, neumí se zákazníkem mluvit a podobně. A vlastně velmi podobný je to i v tom digitálním prostoru, což je Daktele samozřejmě mnohem bližší. A mě zajímá, jak tohle vnímáte vy. Je v tom stále obrovská příležitost pro firmy? Dá se třeba spočítat, kolik v tom leží peněz a tak podobně?
A ta příležitost pro zlepšení v tomhle tom určitě, i když jako my dneska tím, že máme už nějaký evropský záběr, tak jsme schopni trošku jako benchmarkovat jednotlivý trhy. A obecně bych řekl, že Česká republika je v tomhle tom jako relativně daleko. Jo, že my už tady chápeme, že ta zákaznická péče je prostě pro retenci těch zákazníků a pro tu zákaznickou zkušenost důležitá. Ale určitě jako je spousta příležitostí, jak do toho dál investovat. Jo. A jak jste říkal, jo, ten člověk, se kterým mluví ten zákazník, a teď u zákaznické péče ještě často s ním mluví v nějaký třeba jako problematičtější chvíli, jo, že voláte na jako zákaznickou péči a většinou tam řešíte třeba nějaký problém, že se něco nestalo tak, jak mělo, tak v tu chvíli samozřejmě ta zákaznická zkušenost ještě jako nějakým způsobem násobí. Jo. A ten člověk prostě na té druhé straně tak reprezentuje tu firmu, vytváří ten dojem, který ten zákazník potom sebou nese a má to potom i dopad, který se dá v podstatě nějakým způsobem měřit. Jo. První takový faktor, který v tom hraje roli, tak je určitě retence toho zákazníka. Jo, prostě ten zákazník, pokud je nespokojený s tou službou, pokud má nějaký problém, ten problém se nedokáže vyřešit, tak on prostě odchází. Jo, máme nějaké statistiky, které říkají, že třeba ten zákazník, pokud je vyloženě dvakrát nespokojený, a to zejména spíš s tou zákaznickou péči, než s tou službou jako takovou, tak potom odchází ke konkurenci, pokud má tu možnost. Jo. Takže retence těch zákazníků je určitě jako kritický faktor a potom samozřejmě to, jak ta firma je vnímána na trhu. Jo, prostě zákazníci pamatují dobré zákaznické zkušenosti, pamatují si zejména případy, kdy měli problém a ten problém byl ku podivu, jako z jejich pohledu, vlastně vyřešený velice rychle, velice jednoduše, když oni čekali, že to bude jako hrozný souboj vlastně s tou zákaznickou péči, že se budou dohadovat a pak zjistí, že vlastně během 3-5 minut ten problém jako byl excelentně vyřešený, ještě jim poděkovali a podobně. Takže tady tohle vlastně jako otáčení toho naštvaného zákazníka do pozitivní zkušenosti, tak má zase další dopady v tom, jak ten zákazník mluví na tom druhou té firmě a samozřejmě prostě jak potom je ochotný si ty služby od ty firmy dál objednávat.
Jak se to ale otáčí, protože zase dnešní zkušenost, byl jsem si koupit boty, kamenný prodejně nejmenovaný značky, otrávená prodavačka, strašný zážitek, fakt jako nepříjemný prostě nákup. Když se o tom s těma firmama bavíte, tak vám samozřejmě řeknou, dneska je strašně těžký sehnat lidi, kteří se usmívají, kteří jsou proaktivní, kteří umí s tím zákazníkem mluvit. Když se budete bavit ještě dál, tak vám zejména třeba starší lidi řeknou, že zmizely takový ty řemesla, kde se to na těch školách učilo, jak vůbec mluvit s tím zákazníkem, jak se k němu chovat, co znamená ta služba a podobně. Dneska to tolik není. Tak stojí to na tom, je to o tom, že prostě nejsou lidi, nebo je to o něčem jiným? Protože ono je to vlastně u těch digitálních biznisů stejný. Úplně podobné věci mi říkají firmy, když se s nima bavím, komu se ten zákazník dovolá, jak s ním mluví a tak dále.
A tak to, že nejsou lidi, tak to bych řekl skoro, že já slyším už celý svůj kariérní život obecně. Jo? Ono, možná je to taky o tom často, jestli jsou ty dobrý lidi a podobně, jo? A k dispozici. A samozřejmě jako takový první, co se nabízí, je jako školení těch lidí, jak prostě zacházet s těma zákazníkama. Jo, to je asi úplně alfa omega, prostě nějaký komunikační školení. To je potřeba určitě dělat. Druhá věc je pak kontrola té kvality. No. V offlineu to funguje samozřejmě asi jinak než v onlineu. Jo. My v té zákaznické péči jsme samozřejmě schopní dělat tu kontrolu kvality na základě té komunikace, kterou máme zaznamenou v tom systému. Jo. Čili tam je to i třeba běžný proces, který na té zákaznické péči funguje. Jo. Že vlastně kvalitáři, QA lidi, tak si prochází nějaký náhodný konverzace, vytipovávají si třeba od každého agenta 2-3 konverzace denně a dělají nad tím hodnocení kvality, takže to dělá potom hodně. Jo, vlastně ta zpětná vazba. A ten člověk potom, který obsluhuje ty lidi, tak potom i ví, že vlastně to někdo bude po něm kontrolovat, takže se samozřejmě o to víc i snaží. Jo. No ale tam je i takový nebo mínsoftový faktor, který v tom hraje roli, tak je i třeba nějaká politika té společnosti, jak se bude stavět právě k těm problematickým případům. Jo? A ta politika může být třeba i v tom, že se řekne prostě, jako nikdy tomu zákazníkovi nebudem odporovat třeba v té reklamaci, jo? Prostě pokud zákazník co reklamuje, tak je asi nespokojený, jo? Pokud ten zákazník je nespokojený, tak já se mu pokusím víc říct. Jo? Pak už to samozřejmě o nějakých nákladech, který s tím ta firma má. Jo, ale dá se to řešit i takhle. Jo, že dejme tomu, že tam je naštvaná prodavačka, ale vy, pokud ten váš požadavek je překvapivě vyřešený, jo, velice rychle a nikdo se s váma nehádá, tak vy vlastně budete pravděpodobně spokojený i tak a řeknete si, to je dobrý, tam já si nakoupím zase, je tam jako nízká frikce v případě problémů a je to v podstatě možná i bez ohledu na to, jak ten člověk tam se jako k vám choval, když to řeknu no, trošku zjednodušeně.
Kde tohle to všechno začíná? Protože zase moje zkušenost je taková, že jaký majitel taková firma, zejména v nějaké velikosti. Včera mi jedna nejmenovaná podnikatelka vyprávěla svoji zkušenost, že nakupovala někde na nějakém e-shopu, našla tam obrovskou chybu, psala se zákaznickou podporou, ta prostě byla nepříjemná a tak dále. Tak protože je to podnikatelka a ví, jak je to z toho těžký a důležitý, tak napsala tomu majiteli, že tam prostě má chybu a jakou měla zkušenost a myslela to jako podnikatelka podnikatelovi, prostě nějaká jako kolegiální zpětná vazba. A ten podnikatel jí seřval po e-mailu, ten na ní byl strašně nepříjemný a vlastně se ho to dotkl. A já vlastně jako přemýšlím nad tím, do jaký míry vlastně kvalita té zákaznické péče odráží toho majitele, to, jak on tomu přikládá důležitost, váhu, nějaký jeho hodnoty a podobně. Jaká je vaše zkušenost?
Tak určitě to hraje roli, jo, jak když máte člověka na té podpoře, na té zákaznické péči a on prostě ví, že je nějaká jako ideální představa toho člověka nahoře, jak by to mělo vypadat, tak ho to nějakým způsobem stýruje prostě k tomu, aby on se podle toho i choval. Jo, máme tady i v českém rybníčku prostě známe jako podnikatele, který se staví k tomu hodně pro zákaznicky. Všichni vlastně ví, že ta filozofie té zákaznické péče u nich je nastavená jako velice pro zákaznicky a pokud tenhle ten celý proces nezafunguje, tak ví, že ten člověk prostě nějakým způsobem jde a trošičku si to jako nastaví, jak to má být. Jo. A ta jedna část je samozřejmě to, jak ten člověk takhle jako softově to řídí. Druhá věc je potom, jak jsou nastavené ty procesy v podstatě jako pomocí nějakých pravidel. Jo. Vy můžete v podstatě říct třeba jako zákazník má vždycky pravdu. Jo. Reklamace znamená nespokojenost, všechny reklamace uznávejte. Jo. A to může být prostě tvrdý pravidlo, který takhle nastavíte, omezí to třeba nějakou maximální částku nebo něčím takovým, jo, nebo nějakýma pravidlama a hledat u toho ještě nějaký fraudy se třeba dá. Jo. Ale dá se to prostě řešit i takhle. Jo. Ale určitě to vychází z toho, jak se k tomu staví ten majitel nebo ten člověk, který to vede. No. Samozřejmě to, co jste popisoval jako příklad, tak asi není optimální reakce na v podstatě jako nespokojeného zákazníka.
Dostal z vás nějaký číslo, třeba kolik to stojí, kolik stojí to mít špatný zákaznický servis, nebo kolik stojí třeba ztracený zákazník a podobně? Máte nějaký takovýhle data?
To nevím, jestli vůbec si dokážu říct univerzálně. To záleží samozřejmě na nějaký průměrný hodnotě toho zákazníka pro vás, jo, ale tak jsou nějaký obecní poučky, které říkají, že jako sakvírovat nového zákazníka je, já nevím, 7x dražší, než utržet toho stávajícího. Jo. Takže vlastně vy se tady snažíte dostávat nový lidi, dostávat nový zákazník a přitom prostě ztrácíte něco, co je jako výrazně jednodušší nákladově udržet. A prostě ztratíte veškerý jeho budoucí revenue, celý customer lifetime value. No. Takže average deal size krát lifetime, customer lifetime, tak to je ta krát churn rate, tak to je ta ztráta, o kterou můžete prostě přijít. No.
Čím to ty firmy ztrácejí nejčastěji? Co jsou taky ty nejčastější příčiny, že ten zákazník prostě už u nich nenakoupí, že odejde?
Když se na to pojám z pohledu té zákaznické péče, tak to bude určitě jako špatně obsloužený nějaký problém. Jo, mám problém a ta firma ho nedokáže vyřešit. To bude asi takový největší detraktor, který máte. A naopak jo, jsou nějaké studie nebo prostě nějaké takové zase poučky, které říkají, že pokud ten zákazník má v tom procesu problém a vy ho dokážete vyřešit, tak je to lepší, že by ten problém vůbec neměl kolikrát. Jo. Takže jako určitě, pokud je nějaká problematická situace, máte tam naštvaného zákazníka, máte tam zákazníka, který vnímá něco negativně, tak jestli to dokážete otočit nebo ne. Tohle to bude ten klíčový faktor na té zákaznické péči.
Tohle to, co jste teďkon řekl, mně přijde jako naprostá samozřejmost, jo? Že už jenom jak to poslouchám, tak si říkám, tyjo, tak váš zákazník má problém, no tak jako podstatný jeho umět vyřešit a zákazník bude spokojený. Tak je to skutečně samozřejmost, když se podíváte po tom trhu a na ty firmy, nebo tohle to je právě to, v čem se lhávají nejvíc, že neumějí řešit problémy svých zákazníků?
No, když teďka se zamyslím vyloženě nad tím jako trhem, na který my vidíme, tak já bych pořád řekl, že český trh tohle to už docela chápe většinou. A že pokud je tam nějaký problém, tak ten problém asi není ani v tom nastavení té firmy nebo té filozofie té firmy, ale spíš to třeba drhne na procesech, které jsou jako složitý, jo? Nebo že ta firma třeba, když vyroste, tak už musí zavádět nějaký pravidla, už to není jenom o tom, že ten founder jako chodí ticket od ticketu a říká, tohle vyřeš takhle, ale naopak už tam máte prostě poměrně komplexní strukturu, kde musíte opravdu říct těm lidem, jak to mají zprocesovávat a tam se vám může naopak stávat, že něco prostě jako nepropadne tak, jak má. Jo. Ono třeba u nás, teď je to možná takový spíš jako o moje osobní pozorování, jo, ale když to třeba srovnám s nějakýma většíma trhama, tak tam se vám často děje, že ty zákaznické péče bývají větší, protože obsluhují větší zákaznickou bázi. Když máte větší, tak potom začínáte dělit ty kompetence, máte něco jako L1, L2, L3. Když tohle uděláte, tak vy často berete těm lidem na té L1 nějaký kompetence. Jo, že třeba říkáte, no jo, jako vy zase nemůžete zpracovávat reklamace nad 1000 euro, protože tam zase víc točíte lidi, tak to posouváte na L2, na L3 a podobně. A jakmile tam založíte tenhle proces, tak když mluvíte potom s tím člověkem na té L1, tak máte jako pocit, že on vlastně nic nemůže a všechno říká, jo, já se tady všechno naberu a někdo se vám ozve. A vy když jako vlastně nedokážete vyřešit v tom first callu ten problém, jo, to jako vlastně jako splnit co nejvyšší míru toho FCR-ka, toho first contact resolution, tak o to je méně ten zákazník spokojený s tím, jak rychle to vlastně trvá. Jo. U nás v České republice tak jako průměrně ty zákaznické báze nejsou zase tak velký, aby jsme tady museli ty kompetence štěpit. A podle mě se docela často děje, že ten operátor, který vám to zvedne na té první lajně, tak je jako multikompetentní a je schopný vás obsloužit end-to-end. Takže vy tam zavoláte, já nevím, nějaký ztracený balíček nebo něco a on je prostě schopný rovnou zjistit, kde to je, rovnou to třeba přesměrovat, rovnou něco zrušit a tak. Jo. Takže prostě asi se s tím pojí i ta důvěra, kterou prostě my v ty lidi jako vkládáme. Jo. Máme třeba i nejspíš nižší retenci na tady těch jako first contact touchpointech. Takže v tomhle tom si myslím, že jako opravdu náš trh je poměrně dál.
A v porovnání s jinými zeměmi dokážete říct, kdybyste měl nějak třeba ty okolní země kolem nás srovnat s tím, jak to děláme my v Česku, tak co vás napadá?
No, ta východní Evropa bude dost podobná v tomhle tom. Jo, ono vlastně všechno to jsou takové země, 5 až 40 milionů obyvatel, že jo? A často jako vlastně i v rámci prostě nějakého zkoumání toho marketu, tak zjišťujeme, že prostě tady ten region je si hrozně podobný oproti třeba západní Evropě, kde naopak funguje víc takový ten procesní přístup, takový to dělení kompetencí. Jo, a tam až kolikrát jsme třeba jako já byl osobně překvapený, jak vlastně těžký třeba se Velké Británii někam vůbec jako dovolat, jo, nebo prostě, že se tam dovoláte někomu a ten člověk prostě opravdu musí eskalovat na další tři kontakty a podobně, jo, takže Východní Evropa je takový jeden blok, bych řekl, nebo Střední a Východní Evropa, my jsme se nepočítali jenom do Východní Evropy, a potom ta Západní Evropa je opravdu taková procesnější v tomhle.
A platí to i o kvalitě, že ty východní země, jak se to zařadil, ta střední a východní Evropa, že mají podobnou kvalitu té zákaznické péče?
Můj takový subjektivnější dojem je, že jo. Jo, že řekl bych, že jo, že prostě je tam opravdu takový to, že mám tam prostě agenta, on může vyřešit všechno, já mu dám ty kompetence, dám mu tu důvěru a on toho zákazníka prostě dokáže obsloužit ten klient. A pak samozřejmě máte rozdíly prostě v jednotlivých oborech a firmách, to se nedá říct úplně jako paušálně, že zrovna zavoláte v Maďarsku nějakou zákaznickou linku a zrovna to tak bude, ale je to nějaký takovej, bych řekl, oborový dojem.
Ještě než se posuneme dál, tak bavili jsme se o těch chybách, co nejčastěji firmy dělají právě z hlediska třeba komunikace se zákazníky. Je něco, co jsme nezmínili a co ještě vnímáte poměrně často?
Já si myslím, že ačkoliv jako my jsme tady opravdu poměrně vyspělí už v tomhle tom, tak pořád existují případy a není jich úplně málo, kdy jako na té zákaznické péči chybí takovej ten 360-kový pohled na toho zákazníka. Jo? To je vlastně, on je to takový gro, i třeba to, na co my se fokusujeme hodně, že jako pro nás je vlastně důležitý, že když zákazník, který si vlastně zvolí ten kanál, který chce komunikovat s tou zákaznickou péčí, tak zavolá na tu zákaznickou péči a ta o něm vlastně vidí všechno. Vidí celou jeho historii, vidí, jako, že volal, o čem volal, vidí e-maily, který tam posílal a podobně, a vlastně už dopředu ví, tak trochu i třeba s čím ten zákazník bude volat, pokud tam je třeba nějaký otevřený případ. Jo. A je spousta firm, který tohle mají neimplementovaný, jo, který tohle chápou, opravdu to jako funguje v praxi, ale je taky prostě pořád nějaká množina těch zákaznické péči, kteří to tak nemají, jo, a mají to pořád jako fragmentovaný. Jo. A myslím, že ten prostor pro to, tohle z toho opravdu jako naimplementovat prostě do těch svých procesů, ty zákaznické péče, opravdu chápat to, že tady existuje nějaká omnichannel komunikace s tím zákazníkem, kdy já jako vidím ten jeho kontext, ačkoliv mi volá, píše cokoliv, tak to je pořád jako věc, ve které se tady jako spousta těch zákaznických péčí musí posunout a jako no, zlepšuje se to den ode dne a pořád je tady prostě prostor v tomhle z tom ještě.
Pojďme se posunout ke všem takým tím oblíbeným buzzwordům v současnosti, jako je automatizace, jako je umělá inteligence, AI a podobně. Co jsou nějaký možná vlhký sny, co je realita, co jsou opravdu jenom buzzwordy, co je dneska takovej, že byste řekli, hele, tohle to by měl být standard právě z tohohle z toho úhlu pohledu zákaznický péči.
Tak já možná začnu od toho, co je ta realita dneska. Co my vidíme napříč tím trhem, tak konkrétně v Česku hodně, tak už je poměrně běžný, že ty jednotlivé zákaznické péče naimplementovaly nějakou míru AI do těch procesů, a to ať už na straně toho agenta, té asistence toho agenta, nebo na straně vyloženě automatizace té zákaznické komunikace. Jo? My za poslední 2-3 roky, tak těch implementací, jako vyloženě my u našich zákazníků, tak těch implementací, jako třeba botů, voice botů, e-mail botů, už máme jako stovky, jo, řádově, takže to není prostě něco, co by bylo okrajový, co tady má 5 největších firm, ale je to prostě něco, co už ten obor adoptoval a postupně se vlastně zvyšuje to procento té automatice, jo, jak přidávají ty notivý scénáře, zjišťují, že to funguje na něco, tak prostě přidávají zrovna jako reklamace, vratky a podobně, tak přidávají další proces, který to zpracovává a ta míra automatizace se jako výrazně zvyšuje. Jo, takže to je nějaký, bych řekl, takovej ongoing trend, který tady je a zase o nějakým iterativním způsobem se zlepšuje. Jo, čili je to ono obecně i oblasti zákaznické péče, tak jak třeba z mýho pohledu, tak jsou jako dvě oblasti, kterých se AI dotkla strašně moc a ty obory to adoptovaly. Ta první je vývoj software, jo, dneska už je nemyslitelný, že nevyvím bez AIčka. Ta druhá je vlastně zákaznická péče, kde to AI prostě opravdu dává jako obrovský smysl a je tam obrovský množství procesů, který se dá automatizovat, ty se dá prostě jako odbor, kde se dá odbourat ta ruční práce. Jo, takže to je vlastně dneska ta realita. No. Tak.
Co jsou naopak takový ty vlhký sny, nebo co jsou právě ty buzzwordy, kde si myslíte, že do toho máme ještě daleko, nebo že to je možná nesmysl?
Jedna taková věc, která mě jako napadne hnedka jako první. My se o tom jako často bavíme třeba se zákazníkama a je to i věc, kterou si můžete vlastně rozkoušet na některých telefonech, tak je, že máte agenta, který mluví třeba jedním jazykem a zákazníka, který mluví jiným a vy to jako reálně slyšíte jako přeložený. Jo? Tak to je, taková vizionářská věc, kterou třeba často slyšíme v kontextu takových spíš vize, jo? Že by to jako někdo chtěl mít.
A s takovýma myšlenkama, ale jestli se nepletu, tak si hraje, že jo, i Apple a další, že vlastně jako budete s někým mluvit a ono se vám to nějak bude rovnou překládat, takže na vás vlastně bude mluvit tou vaší řečí.
Je to tak, je to zrovna teď bude takový ten půl rok, kde se to bude podle mě hodně testovat, hodně obouchávat o tu realitu. A já jsem třeba v tomhle tom zvědavý osobně, jak moc to bude prakticky pak v té zákaznické péči. Protože my už si s tím taky hrajeme třeba tady s tím konkrétně v nějaký laboratoři. Když jsem viděl třeba nějaké jako jiné řešení jako těch velkých vendorů z Ameriky a je to takový jako vlastně zajímavý to teďka sledovat, co s tím bude. No. To je taková ta zatím vizionářská část.
Co takový ty avataři a podobně? Promlouvá to nějak do té budoucnosti zákaznický péče, že tam budu mít nějakého jakože v uvozovkách skutečného člověka, ale bude to AI avatar?
Ještě jsem na to nenarazil. Já jsem třeba sám i zvědavý, jak bude obecně vnímaný AI content jako do budoucna, nebo obecně tohle všechno, co AI generuje, protože ono, když se zeptáte, já nevím, třeba seniorní developera, tak vám kolikrát řekne, že veškerý kód, který vygeneruje AI, je AI slop, jo. Pak jsou nějaký, pár firm udělalo vyloženě AI only reklamy, jo, videí, ale vy to vlastně hnedka poznáte, že to je reklama a ty lidi to trošku vnímají jako takový jako low quality approach k tomu. Takže je otázka třeba, jak to z toho bude do budoucna, jestli si to sedne, jestli se to akceptuje, jestli to lidi to budou brát jako normu. Protože vy u toho AI avatara pravděpodobně taky poznáte v jednu chvíli, že to je prostě AI avatar, nehledě na to, že v Evropské unii to budete muset i přiznat. Že jo? Teď je jako otázka, jak to ten zákazník bude vnímat. Jo? Čili tohle si myslím, že zatím je ještě velká budoucnost a jsem mi trošku zvědavý, jak to budou vnímat vlastně, jak to bude vnímat jako veřejnost prostě z pohledu té AI adopce.
Já musím říct, že když se bavím s lidmi na téma různý ty roboti, kterým se pak dá dovolat a který s váma vlastně vedou tu diskuzi, anebo i ty chatboti, kde vám vlastně neodpovídá člověk, ale zase vám odpovídá v vozovkách stroj, tak mi všichni řeknou, že to nemají rádi. Prostě to, mně přijde, že to nikdo nemá rád. Mm-hmm. A kolikrát musím říct, že to i blbě funguje, nebo že se to nějakým způsobem cyklí. Zase mám zkušenost pár dní zpátky, volal jsem do jednoho hotelu a to se prostě nedalo s tím robotem vůbec cokoliv domluvit a furt mě to vracelo zpátky, furt mi to nerozumělo. Jaká je ale reálná zkušenost, řekněme lidská zákaznická péče versus robot, ať už je to psaný nebo je to mluvený. Jaká je vaše zkušenost?
Takhle ono, z pohledu té implementace samotný, tak samozřejmě dá se to udělat líp a dá se to udělat hůř. Jo. Ono, to, že tam dáte někam voicebota, který ho jako vlastně nastavíte jedním promptem, tak se vám prostě může stát, že nefunguje dobře.
Jo, a pardon, o čem to je? Je to o tom, kolik jsem do toho dal peněz, nebo je to jenom o nějakém úsilí, nebo o čem, co tvoří ten rozdíl, jestli jsem to udělal dobře nebo blbě?
První věc, jestli jsem to třeba nasadil na správný případy, který to má zpracovávat. Druhá věc je, jak moc jsem to vyladil nějakým prostě iterativním laděním. Jo, ono se může stát, že to nasadím první týden, dva týdny nic moc, po půl roce najednou už mi to jako 95% případů opravdu jako zvládne a ten zákazník je kolikrát překvapený, jak dobře to funguje. Jo. Takže je to zase nějaká jako adoption rate, která samozřejmě v tom hraje roli. Ta obecná, ten obecný vzorec, který si myslím, že funguje nejlíp, tak je, že to nasazuju na procesy nebo na případy užití, které jsou jako jednoduchý, které třeba jsou hodně opakovaný a které se dobře ladějí v nějakém izolovaném prostředí. Jo, takový ty typicky stavy objednávky, něco změnit, jo, něco doručení prostě změnit na jiný den a podobně. Prostě něco, co opravdu je taková trošku i mechaničtější práce. A samozřejmě je dobrý tam vždycky mít ten failover na toho agenta, pokud je pracovní doba. Jo? Ono totiž je tam v té otázce vůči veřejnosti nebo vůči těm lidem, když se jich ptáte, tak ono se jich jde zeptat jako různýma způsobama. Jo? Samozřejmě, když se zeptám, jestli chci mluvit s člověkem nebo s robotem, tak mi řekne většina z nich, že asi hnedka teďka s člověkem. Pokud jim řeknu, že na toho člověka budu ale čekat 10 minut, protože jich tam nesedí dost, nebo zrovna je špička, jo, tak oni mi řeknou, no dobře, tak to bych toho robota jako zkusil a jestli mi dokáže ten požadavek odbavit, tak vlastně budu spokojený. Jo. Já jsem třeba člověk, který končí práci jako na večer A když jedu domů, tak spousta zákaňských péčí je prostě nedostupná, protože lidi mají samozřejmě svoji pracovní dobu. Jo? Takže já když potřebuju, já nevím, něco s energiem a vysvětlit nějaký vyučtování nebo poslat jenom něco, co jsem prostě nedokázal dohledat, tak je volám v 9 večer, jo? Třeba nebo v 10 večer klidně. Chtěl bych, že jo, volat. Ty samozřejmě, když tam zavoláte a je mimo pracovní dobu, jo? Tak prostě pokud by ten bot to dokázal odbavit, tak aby byl vlastně spokojený. Jo? Čili ono to není tak úplně, že byste teďka zrušil zákaňskou péči a všude dal nějakého bota. Je to prostě o tom, jak nastavíte tady ty dva systémy dohromady. Jo? A řeknete třeba, pokud to může zvednout agent, zvedne to agent, pokud jsou agenti plný, zvedne to bot. Pokud má vánoční špičku, jo, nemusím z ničeho nic nabírat, prostě na call centrum dvojnásobek, trojnásobek lidí. Nasadím tam na tady tyhle špičku, na tu špičku vlastně nějaký AI, ono mi odbaví třeba 50% požadavků, zbytek dokážu nabrat. Jo, stejně tak prostě na ty noční věci. Ta druhá, jako neméně významná část té integrace AI určitě je v tom, že vy tomu agentovi chcete nějakým způsobem pomáhat, aby on sám dokázal odbavit víc těch interakcí. Jo. A to, určitě bych to jako nebral jako nějaký sekundární využití toho AI. Je to určitě jako strašně důležitá věc, když pokud ten agent dokáže, já nevím, běžný hovor odbavit za 5 minut a vy z toho uděláte 2 minuty, tak jenom že ten zákazník je spokojený s tím, že to dostal odbavený mnohem rychleji. Ten agent samozřejmě je spokojený s tím, že nemusí dělat věci, které mu zbytečně dlouho trvají. A vy dokážete z toho samozřejmě jako vytlačit mnohem větší výkon, mnohem víc odbavených zákazníků. Jo.
Máte nějaký data pro to z hlediska toho, jak jsou zákazníci spokojení, když jsou v kontaktu jenom s tím AI agentem a když jsou v kontaktu s reálným člověkem, jestli třeba je tam nějaký rozdíl?
Máme zákazníky, kteří to měří. Konkrétně mám teďka v hlavě jednoho, přiznám si, že nevím ty konkrétní čísla. Ale měří se to standardním CSATem. Ono typicky se ptá na dvě věci, jak jste byl spokojený s obsažením toho požadavku a jestli byl problém vyřešen. Jo. Takže jako
víte aspoň, jak to dopadlo, jestli tam je nějaký statement ve smyslu lidi mají radši lidi, nebo je to úplně jedno, jestli si píšou s AI nebo s člověkem, nebo naopak dokonce jsou radši za AI, protože je třeba rychlejší.
Jako na tom vzorku dát, jako říkám, teďka nemám úplně přesný čísla, ale nepřišlo mi, že by tam byl nějaký jako výrazný rozdíl. Jo, samozřejmě vy tam zjistíte, že to spokojenost je třeba o 10% nižší, dejme tomu. Jo, nějaký, že rozdíl bude třeba 80-90%, jo. Nebo já nevím, 70-80%, zhruba takhle nějak to třeba vyjde. Nevyjde vám úplně, že by jako bot dostal samý jedničky a agenti samý pětky.
Jo. Okay. Jaká je teda ta budoucnost v tohle tom? Je ta budoucnost třeba, nevím, vybavuju si třeba Remarkable. Ten má na webu, že si můžu vybrat, jestli si chci teď chatovat s člověkem, anebo jestli si chci chatovat s AI agentem. To je taková ta zlatá střední cesta. Pak jsou firmy, kde si můžu psát jenom s tím člověkem a pak zase firmy na druhé straně spektra, kde to jde jenom s tím AI agentem. Tak co je ta budoucnost? Ustálí se to na tom, že budou jenom AI agenti, nebo si budeme vybírat, nebo co bude?
No, věštění z koule, to je oblíbená disciplína. Já si, že velký faktor tam bude hrát určitě to, že ty lidi si budou sami zvykat na používání AI. Jo, tohle je vlastně je spousta lidí, kteří použili GPTčko, vyzkoušeli si ho na začátku a teď vlastně k tomu nějak se nečichli a teď vlastně bude nějaká realization curve, jo, prostě takový hledání ty adopce vyloženě mezi lidma a takový to, ta adopce tou obecnou veřejností a že vlastně si lidi nejspíš zvyknou na to, jak ten bot interaguje, jak já s ním mám interagovat a jak mi bude odpovídat. A potom budou i třeba sami vědět, co ten bot dokáže obsloužit a na co potřebuje jako živýho agenta. Jo. A ono vám to opravdu může skončit tak, že když si teďka představím nějaké úplně hypotetické řešení, jo, že během třeba 5 let, jo, že vy budete psát přes Apple Business Chat nebo něco takového, jo, tam vám to Siri předvyhodnotí, zavolá nějaký tooly, nějaký zákaznický péče, vyhodnotí, že já nevím, 40% požadavku dokáže zpracovat sama jako zrušení nějaký objednávky a 60% prostě pošle na toho agenta přes nějaký jako protokol, který vy tam neimplementujete. Jo. Takže to AI tam asi zřejmě bude hrát třeba nějakou jako roli, která bude rozhodovat i o tom, kdy to na toho agenta třeba pustit a kdy ne. Jo. Což vlastně je úplně ideální varianta, kdy vy budete schopný dostatečně dobře klasifikovat ten požadavek od toho zákazníka, vybrat ty správné nástroje, který to AI buď to umí nebo neumí a podle toho se rozhodnete, co s tím budete dělat.
Mění tohleto všechno, o čem se bavíme, nějak roli těch lidí, co sedí na té zákaznické péči v těch kontakt centrech?
Určitě může. Může to měnit v tom, že ty juniorní požadavky na ně třeba přestanou padat a vlastně všechno, co na ně bude chodit, tak jsou nějaký složitější případy a z nich budou třeba spíš konzultanti, než jako, dobře, můžete mít agenta, který celý neruší objednávky, tak tohle se třeba zmizí zřejmě, jo, ale oproti tomu budete mít prostě agenta, který bude řešit jenom složitější případy, těm zákazníkům je třeba radit, jak jako něco vyřešit a podobně. Takže tam bude se zřejmě zvyšovat požadavek na kvalifikaci těch lidí.
Nás budou poslouchat hlavně CEOs, foundry a podobně. A mě zajímá, na co se z hlediska zákaznický péče vlastně mají zaměřit. Co má být to KPI, který mají třeba zlepšit. A mimochodem, když jste se díval třeba na váš blog, tak tam máte neuvěřitelně zpracovaný ty nadpisy těch článků nebo těch případových studií. Slevomac automatizoval 73% zákaznických dotazů díky Daktele. Astratech zrychlil reporting o 30%, zkrátil hovory o 20% díky Daktele. A takhle bych mohl pokračovat. Seznam, Lead Machine a tak dále. Prostě všude nějaká jiná metrika, něco jiného, co se tam měřilo. Jak v tom prioritizovat? Když přijdu do té firmy a chci na tom začít pracovat, tak co je ta jedna metrika, na kterou se mám podle vás zaměřit?
No, ona není jedna. To je asi první. Ale kdybych jen jako třeba vybrat, tak je to nějaký jako successful resolution rate. No, prostě nějaký jako resolution rate. Jo. Kolik procent tý komu... Kdybych chtěl teďka vyloženě zavádět AI, jo, nějakým způsobem zefektivní tu zákaznickou podporu, tak třeba u toho AI bych se zaměřoval na resolution rate. Jo, prostě kolik procent té komunikace mi dokázal odbavit. Naimplementuju první tři případy, první tři procesy, které tam jsou, ono mi to udělá resolution rate 20% a potom hledám další workflows, který můžu zautomatizovat a zvýšit tu resolution rate. Jo. Ono jedna z věcí, co se vám potom i může stát, když třeba zavedete to AI a ten zákazník se nějakým se naučí, že třeba nějakou sadu věcí je schopný odbavit rychle tím botem, protože už se to prostě opravdu naučil, třeba i rychleji než přes nějaký self-care, tak vám se vlastně jako zvedne počet požadavků na tom třeba chatu, jo, nebo na tom voiceu. Jo. Prostě i tohle se vám může stát. Jo. Že díky tomu opravdu jako roste to a ono vám pak samozřejmě vzroste ta resolution, co má o sobě, ale tohle je asi taková jako první metrika, na kterou bych se zaměřil.
Jak tohle to všechno, protože ty poslední 2-3 roky z hlediska technologií, AI a tak dále jsou poměrně turbulentní. Tak jak tohle se to mění Daktelu samotnou?
Ten fokus u nás na AI je jako obrovský. Jo, to řeknu úplně otevřeně, že pro nás to je jako jeden ze tří hlavních streamů, kterým se věnujeme. My na to máme vlastně i jako vyloženě tým lidí, který dělá primárně AI research, dělá primárně AI jako produkt, vlastně prostě samostatný vyloženě, samostatný celek, který se tady tomuhle s tomu věnuje. Ale pro nás je i důležitý to AI adoptovat interně. Jo, takže co my tady určitě od lidí chceme, tak je nějaký jako AI vzdělávání. Máme tady i sessiony, kde se vyloženě celá firma vzdělává, jak to AI adoptovat. Třeba vyloženě ty vývojářské aktivity, tak ty to jako ovlivnilo hodně. Máme tady opravdu, trochu si říct, že naprostá většina develů už tady nějakým způsobem to AI používá. Jo. Samozřejmě ono to není to takový ten čistý vibe coding, že někdo, kdo nikdy nekodil, tak najednou programuje, ale vy prostě máte určitý věci, které to AI vám najednou jako zrychlí 4x-5x. Takže ta interní AI adopce je strašně důležitá. A to je třeba i věc, který by se měla hodně firm dneska věnovat, jako vlastně jak to AI adoptovat dovnitř. Jo. Jak si ulehčit třeba nějak práci přes nějaký skilly, jo, prostě, nebo přes nějaký rutiny, který to AI jako může najednou dělat. Třeba máme na tom postavený už dneska nějaký communication intelligence, jo, že každý ráno dostáváme informace ze všech tiketů o tom, jestli tam byl nějaký problém. Vlastně hromada takovýchhle interních procesů, který to AI dokáže najednou strašně změnit, zrychlit.
Možná bude naše posluchače zajímat i něco víc ze zákulisí Daktely. Vy jste CEO, zakladatelé vlastně sedí v boardu Daktely. Zajímá mě, a to ještě zajímavý taky, Daktela na trhu, jestli se nebude tu něco kolem 20 let, jestli mám správné informace, na webu uvádíte, že vám důvěřuje víc než 1600 firem, máte po světě 9 kanceláří a tak dále. Jak se to povedlo? Jak se to povedlo, že zrovna Daktela? Jak jste vy si načetl třeba i historicky ten příběh vaší firmy?
A určitě je to takový ten dlouhodobý konzistentní success, bych řekl. Já jsem teda nebyl v Daktele už od začátku, já jsem v Daktele od roku 2018, takže vlastně od doby, kdy se to měnilo z firmy cca 40 lidí na firmu cca 180 lidí, a takže jako vlastně dokážu to nejí popsat, tady ty transformační fáze. Já si, že obecně i Daktela předtím tak byla opravdu takový ten dlouhodobý effort a konzistence, takový to iterativní zlepšování toho produktu, prostě poslouchání zákaznického feedbacku, nějak si to prostě přebrat, jo, nějak to naimplementovat toho produktu a zlepšovat prostě to, jak to funguje, a potom vlastně držet celou dobu tu myšlenku, že je tady nějaký suit, který já dokážu poskytnout té firmě, a ona ten suit podchytí kompletně, prostě all in one tu zákaznickou péči. Cokoliv ten zákazník potřebuje zákaznickou péči, tak se vlastně obrátí v tomhle na Daktelu. Takže tohle byl takový ten opravdu, bych řekl, původní faktor, jak to uspělo. Potom bych i řekl, že od toho roku 2021 tak je třeba nějaká, jak to nazval, nějaká jako profesionalizace managementu, jo? Že my jsme si tenkrát vlastně řekli, že bychom opravdu chtěli postavit už nějaký C-suite, nějaký management, takže jsme začali hledat jako lidi externě do toho, párkrát jsme prostě udělali pár iterací nad tím, a dneska si to jako troufnu říct, že vlastně tady náš C-suite a něco, čemu říkáme business leaders, tak je jako velice profesionální velice profesionální části organizace, která jako dokáže to řídit dál.
Pro zajímavost, kolik třeba procent vašich zákazníků jsou české firmy a kolik zahraniční?
Zhruba polovina bych řekl, že bude Československo.
Protože je na tom zajímavý, že vlastně většinu svého managementu, respektive máte ten C-suite, pak máte management, tak celá ta vlastně první linie jsou Češi. Že tu firmu dál vlastně řídí primárně český management. Proč vlastně? Protože vy už jste vlastně mezinárodní firma, sám přiznáváte, jako polovinu zákazníků máme venku, k tomu 9 kanceláří po světě a tak dále, tak co to, že to dál řídí jenom Češi?
My ten headquarter máme pořád v Praze. My vlastně z těch 180 lidí, tak zhruba 90 sedí přímo na headquarteru v Praze. Jako v tuhle chvíli nám přijde, že to jako hodně urychluje tu komunikaci. Jo, no, samozřejmě, když pak komunikujete, já nevím, jako s Angličanem v angličtině, tak se jako část té komunikace ztratí, jo, je to takový víc formálnější a podobně. Takže zatím nám docela funguje tady tenhle ten systém, kdy jako máme vlastně to nejvyšší vedení, tak vyloženě tady český v Praze, ono i československý vlastně v Praze mimochodem. A pak máme vlastně takový seniorní, ty country manažeři, jo, oni jsou takový vlastně ředitelé těch zemí vyloženě. Jo. Oni tam mají jako poměrně vysoké kompetence, ty se zodpovídají přímo C-suitu, a oni jsou pak ten jako mezinárodní management, který jako reportuje výsledky a podobně. Jo. Takže sice C-suite je tady československý, pražský, ale v těch zemích tak bych řekl, že to jsou opravdu takový, jako, oni to jsou i samostatný entity mimochodem, jo, a ty sítkám, ty máš, že tam jsou vlastně direktoři těch entit. Takže oni mají poměrně jako vysoký kompetence toho, jak můžou rozhodovat a podobně.
Kam se bude Daktela za vás technologicky a produktově celkově posouvat do budoucna? To se ptám znova i s přihlédnutím na to, co se v tom světě technologií děje, čím si za ty poslední 2-3 roky prošly různý ty technologické firmy, SASový, různý startupy a podobně. A jak vlastně i je ovlivnilo to všechno, co se děje kolem AI a podobně. Tak jak tohle to vlastně dopadá a bude dopadat a bude měnit Daktelu?
Tak obecně teďka největší nejistota, nebo nejistota, největší takový jako neznámo, tak je v tom, jak AI vlastně celkově ovlivní ten celý obor. My jsme i zkrátili trošku jako to plánování, že jsme dřív plánovali třeba vyloženě na rok, dva, teď plánujeme primárně na 3-6 měsíců, jo, prostě jako je to i o nějaký flexibilitě reakce na ten trh, samozřejmě vyděláte jako roční plány a tedy, ale prostě třeba produktově, tak jsme teďka hodně zrychlili ten release cyklus. Jsme dřív třeba dělali verzi jednou za 4 měsíce, teď děláme verzi jednou za 2-3 týdny a plánujeme primárně jako 2-3 sprinty dopředu, což říkám, víme, co budeme dělat další 2-3 měsíce. Takže jako z pohledu produktového, tak tohle je asi takový největší faktor, jak se ten trh dneska mění. Jo. Že vlastně nikdo neví, co bude za rok, protože nikdo nevěděl před rokem, co bude dneska. A tohle se potom jako přelejvá, asi bych řekl, do všech oborů dneska. Jo. Prostě těžký říct, jak moc AI dokáže změnit jakoukoliv firmu dneska.
Co to pro vás jako CEO znamená, když vlastně říkáte těžko říct, co bude? A samozřejmě se vám ani nedivím, že to takhle říkáte, ale co to pro vás osobně znamená?
Tak je potřeba mnohem víc sledovat ten trh, nebo respektive trh AI, takhle, a i trh samozřejmě konkurence, tam stojí, je potřeba být mnohem rychlejší v té reakci na to, je potřeba jako pořád zkoušet nové technologie, co dokážou, jo, tady vyjde tady Fable 5, tak rovnou prostě se na to vrhnout, zkusit, co to dělá, jak to funguje, jestli to může mít nějaký vliv na náš produkt, co se s tím dá třeba dělat, co z toho třeba můžeme využít vůči zákazníkům. A ono, když jako člověk to AI dneska používá, tak on samozřejmě vidí takový ty jako mainstream technologie, jako ChatGPT, OpenAI, že jo, Anthropic, Claude a takhle, ale potom máte, třeba vám se vydává jako hrozně velká sada modelů, který jsou otevřený, jo, a který třeba vy můžete nějakým způsobem použít na nějakou část toho produktu. Takže je potřeba sledovat i tady tohle, co je pod tím radarem, co je za těma, jako těma frontovýma modelama. Jako být prostě mnohem rychlejší v té smyčce, v té feedback loopě určitě produktů, určitě technologiím.
Tak vám budu držet palce. Děkuju za rozhovor, ať se vám i Daktele daří. Naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.